Лоуренс Саммерс. Намеснік міністра оборони Паўднёвай Асетыі Ібрагім Гасіїв заявіў, што Цхінвалі ізноў быў абстраляны з боку грузінскай вёскі Ніказі. Ахвяраў і пацярпелых няма. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі Шота Уцеашвілі заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што напярэдадні на мяжы Паўднёвай Асетыі і Грузіі сапраўды адбыўся невялікі інцыдэнт, калі пост грузінскай паліцыі быў абстраляны з боку Цхінвалі. Аднак ніякага абстрэлу самога Цхінвалі, сказаў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, не было. Прыкметна, што апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі на поўдні краіны і рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Масквы, не выконваюць сваіх абавязкаў. У Румыніі праходзяць парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіраюць 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзяць па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасуюць не за партыйныя спісы, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыяй прэзідэнта Траяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келінам Папэску Тарэчану. Іран і Ірак абмяняліся рэшткамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 70-х годах мінулага стагоддзя. Па рэшткі 41 іранцы 200 іракскіх салдат былі вернуты на цырымоніі непадалёку ад Басры. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху два чалавекі загінулі і трое параненыя. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як два месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцтву «Франс Прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалена ў бліжэйшыя дні. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра значэнне і наступствы дазволу на легальнае распаўсюджванне нашай нівы і народнай волі. Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхаль Скобла гутарыць з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня мастака Алеся Пушкіна перадача на тэму «Даравання калі каму і ці заўсёды», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЭ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У дакладзе падкрэсліваецца, што неабходна прыкласці далейшыя сур'ёзныя намаганні, калі Беларусь шчыра хоча правесці сумленныя дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з яе абавязаннямі ў АБСЭ. У прыватнасці, як лічаць прадстаўнікі бюро АБСЭ, выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўладаў. У нядзелю каля 150 актывістаў дэмакратычнага руху ў Зменску наведалі мясціны, звязаныя з слуцкім збройным чынам 1920 году. З удзельнікамі вандроўкі быў і наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У 1920 годзе у такі ж восеньскі позні час слуцкія паўстанцы займалі лінію фронту супраць чырвонай арміі. Даўжыня акопнай абароны 110 кіламетраў. Ад Слуцка да вёскі Грозава і мястэчка Семежава на Капыльшчыне і далей да вёскі Вызна на Салігоршчыне. У 1990-е гады тут былі ушанаваныя месцы пахавання слуцкіх змагароў. І вось сёння да высокіх крыжоў удзельнікі вандроўкі паклалі жывыя кветкі, гучалі тут песні паўстанцаў і гімн «Магутны Божа». За дазволам на сённяшнюю вандроўку ў Менскі абласны выканаўчы камітэт звярнуліся сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Чиновники, однак, дозволили акцію тільки КХП БНФ, у тим ліку короткочасовий мітинг у Слуцьку. Другая група вандровників рухалася, говориться, на свій страх і ризику. І про некоторі особливості цього подорожжя повідомить зараз Антон Остапович.
Белорусское доброохотное товариство ахововыполнников истории и культуры, как в минулом году, поведомило облвыконкам про проведение традиционной краязнавчей вандровки по местинах Слуцкого збройного чину. А лишь чомусь облвыконкам расценил это как заявку на массовую акцию и по процедурных питаниях, так как заявка не отповедала форме, а был просто поведомляльный лист про вандровку, нам было отмовлено. А лишь все равно вандровка отбылась. Мы наведали такие места, как Грозово, Семежево, Визна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клубу «Спадщина», які узначалівае спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялися штучные перешкоды товариству с боку областной выконавчой улады, вандровка отбылася, было знойдено порозумение с региональным представниками органов внутренних справ, никаких конфликтов, никаких непоразумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонор 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылася вандровка демократичных активистов по мястинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, на черзе «Пражский акцент». Улады дозволили друкование и распаўсюджванне у Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Ці ёсць гэты дозвол прыкметаю либерализации? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадство ці аб'яднаная Европа з яе новой политикою? Наколькі моральная гэтая новая политика Евразвязу? Над гэтымі темами у пражскім акценте разважаюць шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Дынько и публицисты Семён Букчын и Ирина Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі народнай волі і нашай ніве друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз белпошту і шапікі белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць? Андрей Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
По-перше, коли б не было газет, то не было б кого вертать, а газет не было б, коли б не было на их попыту, и газеты не выстояли, коли б 3 года люди не доставали их, распаўсюдники их не распаўсюджвали. Менавіта гэта я маю на увазе, коли кажу про перамогу незалежного грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрецедентно. 3 года незалежные газеты в Беларуси выходили абсолютно незалежно от державы. Что до вертания, так... Погаджуся, што толькі адданасць 1000 людзей, распаўсюдников, уратавала гэтыя астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз-то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск. Вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер. Патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа. І гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перейти на новые отношения с Европой и поменять место, которое они занимают на политической мапе света.
Ірина, ось ви у своїм коментарі да, так би мовити, вяртання двох газетів нагадали публіці, що рано радуватися, рано піти шампанське, і що авторитарна система, по сутності, та засталася ранішою. Але ось дві газети були у подполі. Зараз вони будуть розповсюджуватися легально в Україні. Сиділи політв'язні у турмі, зараз вони на волі. Ну от хіба це кепсько? Ті вам, так би мовити, чим горш, тим лепш. І як большевикам, що ви не супокоїтеся, покуль режим не обриніться.
Так, Юр, я не спокоюся, покуль режим не обриніться. Коли ж це большевизм, нехай буде большевизм. Але мені здається, що у вашому питанні большевизму більше, ніж у моїй позиції. Так, сиділи політв'язні у турмі, а зараз я не на волі. І вони на волі, а той, що замість Андрея Кіма і Просюкевича зараз сидить Борозенко, так що таке Борозенко на фоні сусветної революції? Чи в нашому випадку на фоні, здавалося б, лібералізації? Можна про його і забити, і заплющити в очі. І те, що Козулін вийшов на волю після того, як Лукашенко наздекувався з його і отримав усю асолоду, яку тільки мог отримати, от того, що тримав Козуліна у турмі. І те, що Лукашенко довів до смерті ягоною жінку, ну, на це давайте так само заплющим в очі. І те, що ті хлопці і дівчата, які удельничали у мітингу предпримальників, зараз осуджені, так вони ж не у турмі, а усього тільки гэта хімія, обмежаванні волі. Так би мовить, репресії лайт. І що таке репресії лайт на фронті, знову ж, сусветної революції чи нашої білоруської лібералізації? Ні, я не згодна з тим, що на гэта треба заплющувати в очі і робити виснови, быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе ты рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды Ірына мае рацыю і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыйду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўняшняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўся гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск Захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя умовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут. вот, у Белоруссии. Мы ведаем, что это абсолютно, так сказать, некие фальшивые вобразы. Это просто тая политика, те сведчане той политики, якую вымушены в сегодняшних обставинах проводить улада. И не более того.
Вот уже наши коллеги казали про позицию Захода, якая тут, может быть, была вырашальной и у гэтых либерализационных кроках, и у неких інших. Тая политика, принамсі политика Европы, якую зараз вельми жорстко критикуют, обвинувачивают Захад у здраде идеалам, у здраде принципам, навод гучать поравнанне с Мюнхенской домовой 1938 году. Але вось у меня такое вражение, что к этому погляду бракуя, ну, такой географичной, скажем, ширини. Можно пригадать такие краины, как, скажем, Азербайджан, Казахстан, Китай, Вьетнам, Египет. Ну, во всех этих краинах становище с правами человека ці прикладно такое ж, як в Беларуси, ці еще горше. Але нікому не приходить в голову вводить за правы человека, вводить какие-то санкции, нейк обмежовывать гэтые краины. Это навод не реал политика, это просто политика, политика, якую Захад проводит в относно пераважной большинстве авторитарных режимов, яких шмат в свете. И в этом смысле тая политика, якая проводилась относно Беларуси с 96-го хиба года, это не нечто звычайное для Захада, а это, наоборот, уникальное. И зараз от этой уникальности по тех или иных причинах отмовляются. Что ж в этом дивного? Просто белорусский выпадок сводится к звычайной норме. Ирина, не?
Я думаю, что не. Политика Захода в дочинении Беларуси была как раз не уникальной, не выключной, а нормальной политикой у дочинении до краины, якая находится у Европы. Беда Лукашенко как раз у тем, что Беларусь у Европы находится. Я думаю, что для его самый солодкий сон, самая солодкая мара, это как одной чараницей он прочинается, а вокруг Аравийская пустыня, те африканские джунгли, и все, и ниякой Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека.
Ира, я вас перепоню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ти египетского, скажем, журналиста, ти правооборонцы, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что правадыров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, увядет в Конституцию новую норму, что гражданин этой краины мае право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции почнутся у той же день. Что дотычит Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, яще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми мощной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа в том, что это справды. Працует такий подход. Европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немогчимо. И тому до Вьетнама, до Египта совсем иншее потребование. Але Беларусь – это краина европейская, тут ничего не зробишь. Разумеется, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаўсюджванне нашей нивы и народной воли, значение и наступствы. Тему обмерковывают шеф-редактор нашей нивы Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне. А аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць FM, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я па праўдзе не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярныя, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта нема цікавасці, нема рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая або той прэсы, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар, кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо ў нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача.
Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з Захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в якіх яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з Захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Букчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусію, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусію, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання.
А можна ще поставити питання, на кольки відкриває двері, на 10 сантиметрів чи на полметра, де починається Лукашенковська Білорусь, і де вона кінчається, і починається не Лукашенковська Білорусь. Процес, правда, вельми складаний. Одно переходить у друге. І про гэта свідчить, між іншим, і некаторі гульні, які вела наша Ніва з уладой. Гэта наші такі, я лічу, некі примітивні аналітики лічать. Не поставить тут стяну нейку. Во, не, нічого. Гэта ж немагчыма поставить гэту стяну. Вот, Беларусь мяжує з...
Я вибачаюсь, одну секунду. Да. Ну і як, ви ж чули, що гэта Європа, тут повинні бути принципи, і тому, може, і треба ставить стяну. Принципи вимагають гэтага, пробачте.
Нет, принципи якраз вимагають взаємодіяння, пошуку шляху. Що тут може відбутися? Переворот державний? Революція знизу? Ще нешта? Треба жити. От ми бачимо, що на високому підйомі таким не відбуваються контакти з Польщею, а разом там, там якісь поїздки, чи Сікорські, чи ще нехто. Немагчимо. І режиму немагчимо не контачити з Європою, і Європі немагчимо не контачити з Білоруссю. Інша справа, ну, коли нам здається, нам кривдно, коли ми бачимо, що Європа заступає, що вона шукає, ну що, Європа так само, там люди. Звісно, треба бути пільними, звісно, треба розуміти цей процес. І одночасово треба розмовляти з цією владою, треба з нею супрацовничати. Треба... А з ким ще? Хто тут ожиттявляє владу? От це супрацовництво привело, підкреслюю ще раз, до того, що дві газети повернулися у кіоски. І це добрий факт. От і воно привело, да, в тим ліку. Я вже говорив, що віддаю належне тому, що редакції самі супротивлялися і все. Але ж давайте скажемо щиро, що були некі забастовки, громадство кричало, верніть народну волю і значить, нашу Ніву продаж, віддайте нам підписку, забастував тракторний автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Никакой забастовки, может быть, 10 человек вышло на площадь Кастричинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю,